У эфиры Радыё Свабода. У Менску 20-я гадзіна.
У прэскай студыі Юрай Збушляков. Добрый вечар. Галоўны санітарны лекар Расіі пакрыўдаваў на абразы беларускіх афіцыйных СМІ. Спробы дамовіцца пра аднаўленне паставак беларускай малочнай прадукцыі ў Расію чарговы раз зайшлі ў тупік. Спецназовцы затрымалі ў Менску каля 20 актывістаў кампаніі «Европейская Беларусь». Удзельнікам справы 14 могуць замяніць рэжым адбыцця пакарання. У Варшаве абкрадзена кватэра дырэктаркі тэлеканалу «Белсат» Агнешкі Рамашэўскай. Гэты ды іншыя тэмы ў нашым вечаровым эфіры адразу пасля выпуску навінаў.
У праскай студыі навінаў Алена Ціхановіч, добры вечар. Асноўныя міжнародныя паведамленні. Іран сёння забараніў замежным медыям асвятляць мітынгі пратэсту, якія праводзяць прыхільнікі Мір Хусейна Мусаві, які паводле афіцыйных вынікаў прайграў прэзідэнцкія выбары. Мусаві заклікаў сёння тых, хто яго падтрымлівае, не браць удзелу ў пратэстах, каб захаваць жыцці. У панядзелак у часе пратэстаў у Тэгеране загінулі прынамсі 7 чалавек. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінеджад знаходзіцца сёння ў Расіі, дзе бярэ ўдзел у саміце Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва ў Екатерынбургу. Ён адклаў свой удзел у саміце на апошні заключны дзень у сувязі з хваляваннямі ў Іране. Прэс-сакратар Крамля Наталя Цімакова сказала, што лідары Шанхайскай арганізацыі сёння павіншавалі Ахмадзінеджада з яго перамогай у выбарах. Прэзідэнт США Барак Абама заявіў сёння, што ядзерная і збройная праграма Паўночнай Карэі нясуць сур'ёзную пагрозу рэгіёну і свету і заклікаў да сур'ёзных намаганняў ва ўзмацненні міжнародных санкцыяў. Абама выступіў на прэсавай канферэнцыі пасля сустрэчы ў Белым доме з прэзідэнтам Паўдзённай Карэі Ліман Бакам. Абама пацвердзіў абяцанне абараніць Паўдзённую Карэю і прыняць усе намаганні, каб прымусіць Пхеньян адмовіцца ад ядзернай праграмы. Міністэрства замежных спраў Грузіі сёння папярэдзіла, што накладзеная Расіяй вета на падаўжэнне працы міратворчай місіі ААН у Абхазіі можа прывесці да выбуху насілля і абвінаваціла Маскву ў спробах схаваць, як было названа, этнічныя чысткі. Грузія занепакоеная, што грузінскае насельніцтва ў Абхазіі, якога налічваецца да 60 тысяч, можа сутыкнуцца з гвалтам у адсутнасці міратворцаў. За падзеямі ў Беларусі сачыце на нашай старонцы ў інтэрнэце свабода.орг.
Вы слухаеце Радыё Свабода ў студыі Юрай Збушляков. А зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Спецназаўцы затрымалі ў Менску каля 20 актывістаў кампаніі «Европейская Беларусь». У Беларусі па-ранейшаму няма сістэмы прававой абароны грамадзянаў ад пераследу за палітычныя, рэлігійныя і іншыя перакананні. Пра гэта заявіла ў супольнай заяве сёння група беларускіх апазыцыйных палітыкаў. Удзельнікам справы 14 могуць замяніць рэжым адбыцця пакарання. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нас на працягу набліжэйшых 25 хвілінаў, але спярша пра беларуска-расійскае малочнае процістаянне. Спробы дамовіцца пра аднаўленне паставак беларускай малочнай прадукцыі для расійскага гандлю чарговым разам зайшлі ў тупік. Галоўны дзяржаўны санітарны лекар Расіі Геннадзій Аніщенка заявіў, што расійскі бок бярэ на непэўны тэрмін тайм-аўт у перамовах. Падставаю сталі крытычныя матэрыялы ў дзяржаўных СМІ Беларусі, дзе зневажаўся ў прыватнасці і сам Аніщенка, нібыта галоўны ініцыятар малочнай вайны. Таксама расійскі чыноўнік выказаў сёння сумнеў у кампетэнтнасці беларускіх перамоўнікаў. Далей Ігар Карней.
Напярэдадні Геннадзій Аніщенка досыць аптымістычна ацэньваў шансы на вяртанне ў Расію вырабленага ў Беларусі малака. У інтэрв'ю праграме «Весці» на тэлеканале «Расія» ён заявіў, адбылося папярэдняе ўзгадненне аб'ёмаў з беларускімі спецыялістамі, а таксама вызначаныя лабараторыі ў сумежных раёнах, дзе прадукцыя будзе праходзіць аналіз. Аднак сёння настрой кіраўніка Роспатрэбнадзора рэзка змяніўся. Аніщенка заявіў, што ў звязку з публічнымі выказваннямі адказных асобаў Беларусі, а таксама абразлівымі каментарамі афіцыйных СМІ, з'явіліся падставы засумнявацца ў кампетэнтнасці беларускай дэлегацыі. Дзеля вывучэння новых акалічнасцяў, узятых з публічных выказванняў, перамовы прыпыняюцца, канстатаваў Аніщенка. Пасля абвешчанага напярэдадні некаторага прагрэсу ён зноў заявіў пра недапушчальнасць парушэння расійскага заканадаўства.
Вышел технический регламент, подписанный президентом. В этом законе России прописаны все санитарно-гигиенические требования к молочно-кислой продукции. И когда мы через полгода говорим о том, что ну окститесь, ну что же вы вытворяете? Начинайте выполнять российский закон, и вот это вызывает такую бурную реакцию.
Тем часом российские вытворцы молока позицию Роспотребнадзора ухваляюсь, не хаваючы, что уратовать сельскую господарку можно только заходами супраць беларусов. Многие наўпрост называюць сябе ахвярамі недобрасумленнай канкурэнцыі, бо апошнім часам кошты на малочным рынку Расіі дыктуе Беларусь. У той час, як дзяржаўныя грашовыя ўліванні ў малочную галіну ў Расіі не перавышаюць 5%, у Беларусі такая дапамога складае 24%. У выніку беларуская прадукцыя рэалізуецца нават ніжэй за сабекошт. Да таго ж, як зазначае старшыня Расійскага нацыянальнага саюзу вытворцаў малака Андрэй Даніленка, беларусы апанавалі саюзны рынак за расійскія грошы.
Беларусія получает газ по льготным ценам, кредиты на льготных условиях. Естественно, это создает финансовые возможности для того, чтобы Белоруссия субсидировала своих сельхозпроизводителей. Отечественный производитель не может конкурировать. Либо уходить в убытки, либо приостанавливать производство. Своими деньгами мы уничтожаем собственное сельхозпроизводство.
У структуры экспортных поставок белорусских вытворцов молока Россия занимает больше за 90%. Те чекают белорусскую продукцию у таких же объемах 10 еще. Колишні кіраўнік Республіканскага камітэту прафсаюзаў работнікаў аграпрамысловага комплексу Беларусі Александр Ярашук наконт магчымасці геаграфічнай пераарыентацыі выказвае песімізм.
Немагчыма 93% рынку так размеркаваць, каб знайсці ў такіх аб'ёмах дзесьці месца на іншых рынках. Канешне, гэта не рынкі Еўразвязу, толькі ў вельмі нязначнай ступені яна можа трапіць нават па параметрах якасці. Гэта рынкі значна больш далёкія, чым расійскія, будзе яшчэ дорожей. Треба мець на увазе российский рынок, але і зусім другие повинны быть параметры конкурентоздольности. Треба принимать вельми непростые решения по реформованию галины, каб признавалась приватная власность, то, что и повинна зробить галину больше эффективной.
Кіраўнік комитету профсоюзу работников агропромыслового комплекса Беларуси Александр Ярашук. Міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў заклікаў сёння Расію не выкарыстоўваць нерынкавых метадаў канкурэнцыі ў сітуацыі з пастаўкамі беларускай малочнай прадукцыі на расійскі рынак. Кіраўнік беларускага МЗС заявіў, што для выхаду з цяперашняй сітуацыі патрэбнае нармальнае канструктыўнае ўзаемадзеянне экспертаў у малочнай сферы. А намеснік міністра эканомікі і развіцця Расійскай Федэрацыі Андрэй Сляпнёў, каментуючы сітуацыю, заявіў сёння ў Маскве, што пытанне паставак беларускай малочнай прадукцыі ў Расію вырашыцца на працягу некалькіх тыдняў. Круглыя суткі і ў гэты час мы чакаем вашых водгукаў на сітуацыю з пастаўкамі беларускіх малочных прадуктаў ў Расію. 266-39-52.
После заявления Кудрина больше всех панику впал Лукашенко. А в двойной панике он оказался после запрета молочной продукции на российских рынках. Как оказалось, ему не нравится, когда на него давит. Ему, видите ли, это не нужно. Однако им очень нравится давить, унижать белорусскую оппозицию. Не зря говорят, отольются кошки, мышкины слезы.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Хвилин про 15 в нашем эфире огляд телефонования на свободу, а зараз наше опытание. Чым, на вашу думку, можа скончыцца цяперашняя беларуска-расейская малочная процістаянне? На гэтае пытанне адказваюць гарадзенцы.
Першы шлях – гэта асобныя саступкі для Расіі ў фармаце прыватызацыі маёмасці ў Беларусі, якісьці эканамічныя паслабленні для расійскіх тавараў. А другі шлях развіцця – гэта Расія становіцца асобным гульбаком на палітычным полі Беларусі.
Не беруць малако, так пускай не беруць. Все равно беларусы жылі, жывуць і будуць жыць лучше, чым Расія. Да, это не канфлікт называецца, это какія-то ёсць небольшыя спорныя вопросы, это быстро все решится. Все равно мы к ним, а не к нам, это постоянно было і будзе.
Я думаю, што ў выніку ўсё ж такі пойдзе на саступкі, пераформіць паперы і зноў будзе прадаваць тое малако. Таму што на сённяшні дзень фактычна гэта каля 30% экспарта, каторы ідзе з Беларусі. І вельмі важны артыкул даходаў. І губляць яго, замініць яго на нейкія новыя рынкі ў бліжэйшы час вельмі хутка не атрымаецца.
Дагаваряцца 100%. Ну а куда дзенецца Беларусь? Будзе дагаварівацца.
Я мяркую, што праз пэўны час, можа тыдзень-два, яно скончыцца. І справа тым, што, на мой погляд, Расія дала зразумець Беларусі адзін такі важны момант, што без яе падтрымкі, без яе папросту беларусны ўрад ці мае шансы нейкім чынам падтрымліваць сваю гаспадарку, таму што вялікая колькасць гэтай прадукцыі ідзе выключна ў Расію. Калі Расія адмовіцца, ну то это будзе папросту, на мой погляд, нейкі калапс эканамічны.
У гэты канфлікт, які сёння мы назіраем паміж Расіяй і Беларусіяй, ён, на маю думку, трошачку прыгасне, але ён не патухне, таму што Расія павінна прызнаць, што Беларусь гэта незалежная дзяржава еўрапейская з 91-го года.
Думаю, што будуць пакупаць. Дагаваряцца і будуць пакупаць. Прайграем мы, потому што будуць браць менш, но будуць браць.
Ну, напэўна, сядуць, пагавораць і, напэўна, прыйдуць да якойсьці там высновы. Так. Думаю, што так. Думаю, што так.
Мне кажется, что в скором времени Путин скинет Лукашенко, но это будет зависеть от того, какие взаимоотношения у Лукашенко и у правительства Беларуси будут с Украиной. Если будет хорошее отношение Лукашенко с Украиной, Путин обязательно в это вмешается и использует очередные выборы президента Беларуси для того, чтобы скинуть Лукашенко. Он договорится с Западом и с Америкой о сфере влияния, последующего влияния России на Беларусь и подберет достойную кандидатуру из Беларуси.
Чым можа скончыцца цяперашняе беларуска-расейскае процістаянне? Апытанне ў горадні.
Чаго хоча дамагчыся Масква ў малочнай вайне? Ці стаў балючым для Расіі байкот Беларусію саміту АДКБ? Якія перспектывы ўрэгулявання канфлікту? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды намеснік дырэктара Інстытуту краін СНД Владимир Жарыхін з Москвы і палітолог Андрей Фёдаров з Мінску.
Экспертыза свабоды ў эфіры хвілінаў праз 20 адразу пасля выпуску навінаў. У пік процістаяння вакол паставак малочнай прадукцыі ў Расію беларускія ўлады шукаюць партнераў на Захадзе. Сёння ў Мінску прайшло пятае паседжанне беларуска-нямецкай рады эканамічнага супрацоўніцтва. Рэпартаж Валера Каліноўскага.
Папярэдняе паседжанне беларуска-нямецкай рады эканамічнага супрацоўніцтва адбылося 13 гадоў таму ў Гановеры. Цяпер працу гэтага супольнага органа вырашылі аднавіць. З гэтай нагоды ў Мінск прыбыла прадстаўнічая дэлегацыя на чале з дзяржаўным сакратаром Федэральнага міністэрства эканомікі і тэхналогій Бэнтам Пфафенбахам. Сустаршэнне рады з беларускага боку Сергей Мартынаў заявіў на паседжанні, што цяпер адносіны Беларусі і Нямецчыны выходзяць на новы ўзровень. Беларускі бок разлічвае на актывізацыю двухбаковага гандлю і прыцягненне новых нямецкіх інвестыцыяў. На сённяшнім паседжанні была дасягнутая дамоўленасць аб нямецкай дапамозе беларускім вытворцам у дасягненні стандартаў еўразвязу, што дало б ім магчымасць шырэй гандляваць на еўрапейскіх рынках. Спадар Пфафенбах па выніках паседжання заявіў журналістам, што еўразвяз у цэлым і Нямецчына ў прыватнасці будуць больш інтэнсіўна развіваць супрацоўніцтва з Беларуссю, калі Мінск паскорыць працэс лібералізацыі эканомікі і дэмакратызацыі грамадства. Паводле ягоных словаў, Нямецчына разглядае сябе як злучальнае звяно ў адносінах паміж Беларуссю і еўразвязам і ўважліва сочыць за развіццём сітуацыі ў краіне. З Бернтам Пфафенбахам сёння сустрэўся і Александр Лукашэнка, які заявіў, што Беларусь збіраецца развіваць усебаковае супрацоўніцтва з Нямецчынай. А на 22 чэрвеня запланаваны візіт у Мінск еўракамісара па знешніх сувязях Беніты Фрэра-Вальднер, якая таксама сустрэнецца з беларускім кіраўніком. Такім чынам, ва ўмовах канфлікту з Масквой афіцыйны Мінск выразна паварочваецца на захад. Ці можа Нямецчына і захад у цэлым замяніць беларускай эканоміцы партнераў з Расіі, адносіны з якой сапсаваліся, меркаванне палітолага Андрэя Фёдарова.
На кароткачасовы тэрмін, безумоўна, не. Калі Беларусь будзе ісці на сустрэч з тым просьбам, патрабаванням, умовам, якія высоўвае Захад, так, безумоўна, з цягам часу гэта будзе добра. Там і інвестыцыі, і тэхналогіі, і ўсё на свеце можа прыйсці. Але гэта проста так не атрымаецца, для гэтага трэба будзе выканаць пэўныя ўмовы.
Такія ўмовы, звязаныя з лібералізацыяй эканомікі і дэмакратызацыяй грамадства, сёння зноў назваў кіраўнік нямецкай дэлегацыі Бернт Пфафенбах.
У Мінску прайшло пятае паседжанне беларуска-нямецкай рады эканамічнага супрацоўніцтва. Над вечорком у Менску спецназовцы затрымалі каля двух десятков активистов компании «Европейская Беларусь». Молодые люди у День солидарности с политичными вязнями и семьями зниклых тримали растяжки «Свободу Аутуховичу» и «Свободу политвязням» на супроць кинотеатру «Беларусь». На место пикету пришли керовники Менской милиции. Яны выкликали спецназовцев. Активистов закинули в автобус и отвезли в отделение милиции. С вами Радио Свобода, темы дня. Спробы домовиться про обновление поставок белорусской молочной продукции в Россию черговым разом зашли в тупик. Головный санитарный лекарь России Геннадий Онищенко заявил, что российский бок на непевный термин берет тайм-аут у перемовах. Тем часом прессовый секретарь посольства Беларуси в России заявил, что белорусская делегация, которая находится в Москве, мая намер протягивать перемовы о поставках молочной продукции в Россию. Питание поставок белорусской молочной продукции в Россию вырешится на протягу нескольких тыдней, заявил в Москве наместник министра экономики и развития Российской Федерации Андрей Шляпнев. У Беларуси по-ранейшему нема системы правовой обороны громадянов от переследу за политичные, религийные и иншие переконания. Про это говорится у обнародованной сегодня супольной заяве группы белорусских оппозиционных политиков. Выйти из кризиса с новым президентом. Про такую мету обвестили сегодня в своей супольной заяве Левон Барщевский, Александр Казулин, Андрей Санников и Станислав Шушкевич. До их долучился и Микола Статкевич. С этой нагоды политики провели у Менску свою прессовую конференцию, на ее присутничал Владимир Глот.
Старшиня партии БНФ Левон Барщевский отзначил, заяву невыпадково примерковали до Дня солидарности с политрепрессованными.
Отсутность конкретных и оперативных кроков с боку белорусских улад в измене ситуации с правами человека в Беларуси будет надалей свечить про недемократичный, нелегитимный и репрессивный характер иснующего в Украине режима, и мы не покинем своих намаганий, как домагаться измены такой улады конституционным чином. Мы переконаны, что режим Александра Лукашенко николи не сделается гарантом независимости нашей страны и демократичных переутворений у ЙОЙ. Только свободные, проведенные под полновартостным громадским контролем выборы президента краины могут дать початок процессу выхода нашего громадства из усядымного кризиса.
Координатор кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников подкреслил, ситуация с правами человека в Беларуси робится еще больше актуальной на тле московско-менского конфликта. И потлумачил, чому гэта так важна менавіта сёння?
Ёсць спробы вось гэты канфлікт прадставіць такім святле, што гэта нібыта паварот Лукашэнкі назад. І мы ўжо бачым такія каментары, якія ідуць з захаду, што вось сяброўства з Лукашэнкам, наш дыялог з Лукашэнкам дае пэўны плён, але ж 62-й дзень галадае Тухович. Вельмі небяспечна для жыцця гэтага чалавека, гэтага мужнага чалавека, які змагаецца за свае правы. І зараз, калі пад гэты канфлікт пачнуць замоўчваць вось гэтыя справы, пра якія мы сказалі ў сваёй заяве, гэта проста будзе трагедыя для Беларусі.
Дарэчы, у заяве акрамя Мікалая Туховіча згадваюцца Уладзіміра Сіпенка, Юры Лявон, Юры Захаренко, Віктор Ганчар, Процес 14, Максим Дашук, Андрей Кім, Сергей Парсюкевич, Александр Казулін. Былы палітвязень, адзін з арганізатараў кангрэсу еўрапейскага выбару, Мікола Статкевіч сказаў:
"Мы на гэтым кангрэсе разглядаем і стратэгію дэмакратызацыі Беларусі. Гэта стратэгія палягае на гэтым пастулаце, што самі яны не пад якім уплывам там Расіі, Захаду, эканамічнымі цяжкасцямі не дэмакратызуюцца. Функцыя прывядзення краіны да дэмакратыі павінна быць узята на сябе демократичными силами".
На тле таких заяв у журналистов возникло головное питание. Ці здольная нарешті все демократичные силы Беларуси объединяться? Лявон Барщевский отказал на это питание так.
Я думаю, что все, кто стоят на позиции моральной, кто стоят на позиции, скажем так, еврореализму, и яны уже объединялись. Не будет 2006 года в ситуации с новыми президентскими выборами. Будет иншая ситуация, в какие на бок можно спрачаться, повернется. Але то, что владе заправала своей экономичной политики, в первую очередь экономичной политики, не удалось забезпечить уявность стабильности в Украине, уявность росту доходов людей, упевненности в завтрашнем дне. Это видовочно. А это свечи, что демократичным силам треба соправды объединяться.
Старшиня партии БНФ Лявон Барщевский на прессовой конференции у Менску.
Новины свободы.
Ужесточились от этой постоянной боязни.
Мы хотим свободу выбора детям.
Что, где, коли, як и чему?
Отказы у эфира свободы.
Штодня от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
Удзельнікам справы 14 могуць замяніць рэжым адбыцця пакарання. Справу завялі адразу пасля вулічных дэманстрацыяў пратэсту прадпрымальнікаў у студзені 2008-га. 12 чалавек пакаралі абмежаваннем волі, а дваіх аштрафавалі. Усіх фігурантаў гэтай справы праваабаронцы прызналі вязнямі сумлення. Днямі суды змянілі меру адбыцця пакарання тром удзельнікам працэсу. Перспектывы вызвалення іншых фігурантаў справы 14 высвятляла Любоў Лунёва.
Участковы інспектор, які кантралюе адбыццё пакарання Міхаілам Субачам, падрыхтаваў дакументы ў суд з рэкамендацыяй амніставаць прадпрымальніка. Міхаіл не мае заўвагаў з боку міліцыі наконт парушэння рэжыму адбыцця пакарання, гаворыць Міхаіл Субач.
Я ўжо сабраў неабходныя дакументы на амністыю. Мой інспектор сказаў, што яму трэба таксама падрыхтаваць нейкія паперкі, і тады ён перадае ўсе дакументы ў пракуратуру, ну і ўсё павінна быць добра. Але гэта дакумент я сабраў ўжо амаль месяц таму. Ён казаў, што не паспявае гэта ўсё зрабіць. Але зробі гэта там цягам бліжэйшага часу.
Міхаіл Субач быў у першай дзясятцы тых фігурантаў справы 14, каго суд прызнаў вінаватым у арганізацыі масавых беспарадкаў, якія нібыта мелі месца падчас студзеньскіх выступаў прадпрымальнікаў. Разам з Міхаілам у судовай залі былі Андрэй Кім, Міхаіл Пашкевіч, Таціяна Цішкевіч, Алесь Чернышоў, Міхась Крываў, Алексей Бондар і Алесь Стральцоў. Артёма Дубскага, Максіма Дашука, Паўла Вінаградава і Александра Баразенку судзілі пазней. 12 чалавек пакаралі абмежаваннем волі на тэрмін ад 1,5 до 2 гадоў, а Антона Койпіша і Уладзіміра Сергеева аштрафавалі. Удзельнікі працэсу звярталіся ў вышэйшай інстанцыі з патрабаваннем апраўдаць іх і прызнаць справу незаконнай. Міжнародныя праваабарончыя арганізацыі прызналі фігурантаў справы вязнямі сумлення. Сёлета, ад пачатку чэрвеня, інспектары пачалі даваць дакументы ў раённай пракуратуры з рэкамендацыямі змягчэння умоваў адбыцця пакарання. Першым амніставалі актывіста АГП Міхаіла Пашкевіча 15 чэрвеня, калі судзілі непаўналетняга Максіма Дашука за парушэнне правілаў адбыцця пакарання, Алеся Стральцова і Алеся Чернышова перавялі на папраўчыя працы. Алесь Стральцоў так пракаментаваў судовае рашэнне.
Вельмі ухваляю тое, што Максім Дашук пацярпеў вельмі незначна ў выніку прысуда, што яго не адправілі адбываць пакаранне, напрыклад, у зону. Ну, а што датычыць нас, то паляпшэнне нашага рэжыму яно не надта значнае, застаецца немагчымасць выехаць за мяжу. Будуць вылічваць заробак, але я думаю, што зараз трэба было б ужо падняць пытанне аб нашай амністыі канчатковай.
Павел Вінаградаў, якога пакаралі 2 гадамі абмежавання волі, таксама не мае заўвагаў з боку міліцыі. Ягоныя дакументы перадалі днямі ў пракуратуру, і ён чакае выкліку ў суд.
Мне ў уголовнай исполнительной инспекции сказалі, што мае дакументы адправлены ў пракуратуру, і там будуць рассматриваць вопрос по поводу моей амнистии. Меня уверили, что меня все-таки амністируют.
У горшай ситуации опынулася Таціяна Цішкевіч. Дзяўчына з'ехала вучыцца ў Польшчу і цяпер не можа наведаць сваякоў і сяброў дома. Яе могуць арыштаваць на беларускай мяжы. 13 лютага ў такую ж ситуацию трапіў Артём Дубскі. Крымінальную справу за парушэнне правілаў адбыцця пакарання перадалі ў Асіповіцкі суд. Днямі будзе прызначана дата судовага паседжання.
Любоў Лунёва, Зменску.
Беларускія студэнты, якія вучацца за мяжой, бяруць удзел у якасці назіральніка ў часе галасавання на выбарах у заходнееўрапейскіх і постсавецкіх краінах. У Нарвегіі вынікам іх высноваў былі папраўкі ў закон. У Грузіі беларусы пабачылі, якія папраўкі могуць зрабіць мясцовыя асаблівасці ў самае дэмакратычнае заканадаўства. Цяпер гэтыя маладыя беларусы дакладна ведаюць, якім хацелі б бачыць выбарчае заканадаўства на радзіме. Досвід беларускіх назіральнікаў за выбарамі за мяжой. У новай перадачы «Беларускае замежжа».
Беларуская замежжа Таціяны Поклад у нас хвілінаў праз 20. У Варшаве абкрадзена кватэра дырэктаркі тэлеканалу Белсат Агнешкі Рымашэўскай. Злодзеі пранікли ў кватэру ў час, калі Рамашэўская з мужам знаходзіліся ў адпачынку. З каштоўных рэчаў з кватэры зніклі толькі тры залатыя ланцужкі і некалькі срэбных пярсцёнкаў. Сама Агнешка Рамашэўская не выключае, што ў пранікненні ў кватэру замяшаныя беларускія спецслужбы. З вами Радио Свобода. Далее у нас огляд телефонования на Свободу. Передачу подрихтовала Галина Вакунчик.
Россия припнила перемовы с официальным Минском про обновление поставок белорусской молочной продукции на свою территорию. Белорусско-российская молочная война – одна из тем обмеркования слухачов.
Коли Россия не купляя молоко у нас, так продавайте нам. Только скиньте цену пополам. Бобруйск. Владимир Айдукевич.
Нагадавалі мы каровак, набудавалі аграгарадкоў, забыўшыся, што вытворчасць прадуктаў харчавання заўсёды і паўсюль стратная. А Расія, ў рэшце рэшт, адумалася, што калі хоча існаваць як самастойная дзяржава, то павінна забяспечыць сама сваю харчовую бяспеку, незалежна ад суседзяў.
Беларускія власці хацяць установіць таможню пагранічнікаў на беларуска-расійскай граніцы. І правільна зделаюць. Віктор Чернамырдзін, он должен, Лукашенко, восстановить пограничный столб на российско-белорусской границе, который они вместе несколько лет тому назад ликвидировали.
Больше всех в панику впал Лукашенко после запрета молочной продукции на российских рынках. Как оказалось, ему не нравится, когда на него давит, однако им очень нравится давить, унижать белорусскую оппозицию.
Лукашенко, наверное, уже не будет ложиться под танки и гинуть за Москву, за Россию. Развалил он это свое союзное государство и белорусскую экономику. И это не белорусский народ обзывать отморозками и врагами народа.
Что можно сказать про молочную войну? Попросту каждый отстаивает свои интересы. Нужно было понизить цену для своих родных потребителей, и люди больше бы пили молоко.
Наконт того, какие козыры застались на руках у нашего президента. Запозиченность, якая існує в России перед Беларусью, 235 миллиардов долларов. Это те страты, которые Беларусь понесла в вынику Чернобыльской катастрофы.
На конт так званой молочной войны. Этой владе треба было робить рынковые реформы, а не строить так званое союзное государство. Игорь Стебуля.
Молодежно, Николаевич. Лукашенко нож думал, ехать на УДКБ или нет. Я очень надеялся, что поедет, так как только в Москве лично с Медведевым нужно было разрешать молочный конфликт, а не объявлять политическую войну.
У наступном телефоновании слухачка задает питание.
Добрый день, Радио Свобода. Звертаюсь до вас с питанням. Вот заважаю, як Лукашенко продає інвесторам заміжних країн участки землі в столиці. Коли у Мінську вся земля буде продана іншоземцям, що станеться з Білоруссю? Потлумачте, коли ласка, чи накорить гэта білорусам? Повагай, Лідія.
Отказывая политик и экономист Лев Марголин.
На самом деле, продаж земли – самая малонебезопасная вещь. Бо землю нельзя никуда с собой завести и с собой забрать. Право у тем, что продаж земли, когда он здесьняется, он повинен робиться не по решению Лукашенко, а по закону. И, как известно, у нас такого закона можно сказать, что нема. Бо он вельми таки складанный и вельми суперечливый.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52. И он працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте, пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подзеи у Беларуси и свете. Мы так само чакаем водлуков на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу выказываниями на иншие темы.
В Могилевском районе на юг от Могилева прошел ураган. В огороде все смешано с землей. Даже листья на грушах осталось 20%. Рубероид на крышах стал решетом. Ущерб плачевный. И пока тишина.
Агляд ваших дзвонкоў падрыхтавала Галіна Абакунчык. На чарзе навіны, затым праскі акцэнту, якім яго ўдзельнікі аналізуюць беларуска-расійскае малочнае процістаянне.
Палова дзевятая у Менску. Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Спачатку беларускія паведамленні. Спробы дамовіцца пра аднаўленне паставак беларускай малочнай прадукцыі ў Расію чарговым разам зайшлі ў тупік. Галоўны дзяржаўны санітарны лекар Расіі Геннадзі Анішчэнка заявіў, што расійскі бок на няпэўны тэрмін бярэ тайм-аут у перамовах. Міністр замежных справ Беларусі Сергій Мартынаў заклікаў Расію не выкарыстоўваць нярынкавых метадаў канкурэнцыі ў сітуацыі з пастаўкамі беларускай малочнай прадукцыі. У сераду 17 чэрвеня на пытанне пра беларуска-расійскія адносіны адкажа былы віцэ-прэм'ер Расіі Барыс Нямцоў. Дыскусія адбудзецца на нашым сайце свабода.орг. Сёння чарговы дзень салідарнасці з палітвязнямі і сем'ямі зніклых у Беларусі. Моладзевыя актывісты разгарнулі сёння насупраць кінатэатру «Беларусь» у сталіцы расцяжкі «Свабода» ў Туховічу і «Свабоду» палітвязням. А на галоў па штамце яны пісалі паштоўкі палітвязням, а таксама салдатам-апазіцыянерам. Лідар партыі БНФ Лявон Баршэўскі на прэсавай канферэнцыі ў Менску прапанаваў аб'яднанай Еўропе заявіць пра гатовасць даць эканамічную дапамогу Беларусі пры ўмове дэмакратызацыі краіны. Баскетбалісткі зборнай Беларусі выйгралі сёння ў каманды Турэччыны з лікам 86-70 і, заняўшы трэцяе месца ў кваліфікацыйнай групе, выйшлі ў чвэрцьфінал чэмпіянату Еўропы. Завтра суперніцамі беларусак будуць баскетбалісткі Славаччыны. А зараз асноўныя міжнародныя паведамленні. Іран сёння забараніў замежным медыям асвятляць мітынгі пратэсту, якія праводзяць прыхільнікі Мір Хусейна Мусаві, які паводле афіцыйных вынікаў прайграў прэзідэнцкія выбары. Мусаві заклікаў сёння тых, хто яго падтрымлівае, не браць удзелу ў пратэстах, каб захаваць жыцці. Расія, Кітай і прадстаўнікі цэнтральна-азіяцкіх краінаў павіншавалі іранскага прэзідэнта Махмуда Ахмадзініджада з яго пераабраннем, нягледзячы на масавыя пратэсты, якія адбываюцца ў краіне. Ахмадзініджад узяў удзел у саміце Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва. У расійскім Екатерынбургу ён сустрэўся з прэзідэнтамі Расіі і Кітаю. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў сёння, што ядерная і збройная праграма Паўночнай Карэі нясуць сур'ёзную пагрозу рэгіёну і свету. Абама выступіў на прэсавай канферэнцыі пасля сустрэчы ў Белым доме з прэзідэнтам Паўдзённай Карэі Лі Мэнбакам. Абама пацвердзіў абяцанне абараніць Паўдзённую Карэю. На хвалях свабоды вы слухалі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны. Нагадаю, сачыце за падзеямі ў інтэрнэце свабода.орг.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ля мікрафона Юрась Бушлякоў. Хвілін праз 15 беларуская замежжа. Удзельнікі перадачы падзеляцца досведам назірання за выбарамі за мяжою. Але спярша нашая экспертыза. Зрыў перамоваў у Маскве азначае, што беларуска-расійскае малочнае процістаянне працягваецца. Чаго хоча дамагчыся Масква? Ці стаў балючым для Расіі байкот Беларусю саміту АДКБ? Якія перспектывы ўрэгулявання канфлікту? Гэтыя пытанні ў экспертызе свабоды абмяркоўваюць намеснік дырэктара Інстытуту краінаў СНД Уладзімір Жарыхін з Масквы і палітолях Андрэй Фёдараў з Менску. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Другі тыдзень працягваецца беларуска-расейская малочная вайна, якая ўжо перарасла ў інфармацыйную і нават палітычную вайну. Ініцыятарам канфлікту стала Масква. Калі спачатку шмат хто з абывацеляў яшчэ думаў, што праблема сапраўды ў якасці беларускага малака, то цяпер, калі патрабаванні расейскіх чыноўнікаў сталі супярэчлівымі і путанымі, нават насельніцтву стала зразумела, што праблема ў чымсьці іншым. Чаго хоча Расія? Толькі прыватызацыі беларускіх малочных заводаў расійскім капіталам ці чагосьці яшчэ? Спадар Жарыхін.
Мне кажется, Россия хочет именно то, что она требует. Она хочет, чтобы белорусские молочные мясные товары выполняли те регламенты, которые приняты в России. Вообще она требует это не только от Беларуси, а от всех экспортеров мясо-молочной продукции по всему миру. Например, мы пользуемся литовскими молочными продуктами активно. Они перешли на новые регламенты. Никакого шума не было. Поэтому здесь немножко ситуация раздута. Вы сказали, Россия первая начала. Россия начала с того, что год назад приняла этот регламент. В этом смысле, наверное, все-таки начала первая Белоруссия, которая в течение года так на этот регламент и не перешла, белорусские экспортеры. Видимо, считали, раз мы в союзном государстве, значит, для нас этот закон не писан. Но так, наверное, не стоит делать.
Господар Федоров, ці згодны вы со господаром Жарыхіным, что проблема сапраўды ў якасці беларускага малака?
Не могу погодиться с моим московским коллегам. Перш за все, нагадаю, что еще перед первым выступлением господара Онищенки на эту тему указывался Владимир Путин на молочную тему, який привел зусім іншу аргументацию з нагоди белорусского молока. Он сказал, что оно занадто танное, бо в Беларуси існують моцные дотации вытворцам. Значит, это питание уже крыху было так подвешено, и тому то, что выступил менавіта господар Онищенко, який, як мы ведаем, завсёды сопровождая политичное потребование России до сумеж держав, это означает, что все ж таки тут політична подоплека відавочная.
Офіційний Мінськ зрабіў крок у адказ. Ён палітызаваў гэтую праблему і байкатаваў саміт АДКБ. Ці стаў гэты скандал балючым для Москвы? Спадар Жарыхін.
Во-первых, я скажу еще раз, что я не ставил под сомнение замечательное качество белорусских молочных продуктов. Дело в документации, отнюдь не в качестве. Что касается ОДКБ. Под предлогом вот этого молочного конфликта Лукашенко решает несколько другую задачу. Еще когда, в принципе, год назад была достигнута договоренность о создании сил быстрого реагирования, в России обсуждалась проблема. Дело в том, что белорусская конституция запрещает военнослужащим Белоруссии участвовать в каких-либо формированиях, кроме миротворческих сил Организации Объединенных Наций. Все думали, как Лукашенко, собственно, решит этот вопрос. Я, например, считаю, что отказ участвовать в подписании этого соглашения на основе вот этих молочных торговых войн является скорее поводом, а не реальной причиной неучастия Белоруссии в создании этих сил быстрого реагирования.
Недавно Александр Лукашенко прымаў сакратара АДКБ спадара Бардзюжу і быў вельмі аптымістычны, казаў, што вось калі старшынства пяродзе да Беларусі, у Беларусі шмат ініцыятыў па удасканаленню працы гэтай арганізацыі, а вось зараз раптам аб'явіў байкот. А як вы лічыце, спадар Жарыхін, гэта балючы ўдар для Расіі, вось гэты байкот з боку Лукашэнкі?
Это такая существенная неприятность, но я бы не сказал, что очень сильный удар. В конце концов, соглашение было подписано, и заявление белорусской стороны о том, что вот без ее подписи оно действительно, это не совсем так. Если бы белорусская делегация присутствовала на заседании и высказалась против, тогда действительно. Но так как она просто там не была, то соглашение это действительно. Другое дело, что хотелось бы, чтобы под всеми заявлениями, которые очень часто и очень охотно делает Лукашенко по поводу, что Беларусь единственный настоящий союзник России и так далее, было бы все-таки побольше реальных действий, в том числе и участия в этих, с моей точки зрения, очень важных формированиях.
Так, сапраўды, Лукашенко увесь час сябе прэзентаваў як самы галоўны інтэгратар на постсавецкай прасторы. Спадар Федоров, як вы пракаментуеце адмову Беларусі удзельнічаць у саміце АДКБ?
Во-первых, Беларусь ранее заявляла, что она не собирается удельничать в этих силах. Это не конституция, это закон, или все равно, ссылающийся именно на законодательство. А сам факт, что Беларусь отмовилась удельничать в этом поседжении и в великом того факту, что она повинна была старшинствовать в организации, морально это, безусловно, для Москвы вельми неприемная подея. Я, конечно, не верю в то, что с Захода, как для Беларуси, так и для России, есть некая погроза. Але, коли в России все же это личить именно наявностью этой погрозы, так отсутность союзника на заходнем накірунку еще и дадае моцных неприемных почуццяў.
Вы слухаете экспертизу свободы. калі скончыцца малочнае процістаянне Росіі і Беларусі. Тэму абмяркоўваюць намеснік дырэктара Інстытуту краінаў СНД Уладзімір Жэрыхін з Москвы і палітолаг Андрэй Фёдараў з Менску. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Про тое, што байкот мінскам саміта АДКБ стаў непрыемнасцю для Москвы, сведчыць заява ананімнага чыноўніка адміністрацыі прэзідэнта Расіі ў газеце «Камерсант», які сказаў, што, напэўна, Лукашэнку надакучыла быць прэзідэнтам Беларусі. Гэта удар ніжэй пояса, гэта, на мой погляд, замах на самае святое. Такіх выпадаў Москва раней не дапускала. Што гэта азначае? Бакі перайшлі некую новую мяжу, за якой пачынаецца вайна без правіл, ці што іншае? Спадар Жарыхін.
Я бы хотел обратить внимание, что международный отдел газеты «Коммерсант» в последнее время довольно часто грешит такого рода непроверенной и обычно оказывающейся ложной информацией со ссылкой на непоименованные источники в Кремле. Поэтому я бы предложил не обращать внимания на эту штуку.
Господар Федоров, как вы прокомментуете эту информацию газеты «Коммерсант»?
Цікавая акалічнасць ёсць, што сёння ў савецкай Беларусі перадаецца, ну, ведаем, хто іх піша, было пазначана, што беларускі бок выдатна ведае, што гэта за чалавек, не названы супрацоўнік прэзідэнцкай адміністрацыі Расіі. Ён быў зашыфраваны літарай П. Мне падаецца, што, магчыма, меўся на ўвазе спадар Прыходзька, калі ж гэта на самой справе мела месца. Магчыма, гэта нейкая спроба, нейкае папярэджанне Менску, то ён павінен весці сябе больш спакойна ў адносінах з Москвой. Але іншая справа, што я пакуль што не бачу магчымасці ў Москвы нейкім чынам паўплываць на працэс абрання беларускага прэзідэнта.
Што далей? Якія перспектывы ўрэгулявання канфлікту? Учорашнія перамовы сарваныя, заявы спадара Анішчэнкі вельмі жорсткія. З гэтых заяў незразумела, чаго насамрэч хоча Расія. На які кампраміс могуць пагадзіцца бакі? Як могуць выйсці з гэтай малочнай вайны? Спадар Жарыхін.
Мне кажется, не стоит преувеличивать значимость этих споров. Я бы хотел обратить внимание, что, например, даже в хваленом Европейском Союзе примерно 90% конфликтов и проблем, которые постоянно там решаются, связаны именно с сельскохозяйственной продукцией, с проблемами экспорта, импорта, стоимости, квот, стандартов на сельскохозяйственную продукцию. Поэтому, может быть, у нас это первый раз в таком широком масштабе. Думаю, что не последний. Это всегда очень трепетно момент для отношений между даже самыми близкими государствами. Что касается вообще перспектив, кажется, что вот сейчас мы находимся на развилке. Или надо, наконец, достроить то самое союзное государство, и, кстати, конфликтов будет меньше. Потому что вот этот вопрос по молочной продукции должны решать не премьер-министры двух стран, тем более не президенты. Было заложено орган наднациональный под названием Высший экономический суд союзного государства. Его не организовали. Он должен был как раз решать подобного рода вопрос. Или, в конце концов, оставить эту идею строительства союзного государства. Строить взаимоотношения как двум суверенным странам. Самым тесным, самым дружеским, самым союзническим. Ну, как, например, вот Канада и США. Не имеют они союзного государства. Но очень тесно взаимодействуют все-таки и в Минске, и в Москве. Готовности делиться полномочиями в общую союзную копилку не хватило. И поэтому идея союзного государства буксует. Но тогда давайте на двухсторонней основе заключать военно-стратегические, экономические соглашения. Можно жить и без наднациональных союзных органов.
Спадар Жарыхін, а ці готова Москва, готовы Кремль морально взять на себе адказнасць, заявить перед своим народом, перед своей политической элитой, что Россия заканчивая гэтый проект, союзную державу, выходит из этого проекта и начинает будовать отношения, как незалежные державы?
Почему Кремль и Минск готовы в течение уже десятилетий не выполнять подписанные и ратифицированные соглашения? Ведь это-то не делается. Или делайте, или денонсируйте эти договора. Но вот в таком промежуточном состоянии и возникает зачастую непонимание, где находимся. Мы находимся в состоянии двух суверенных государств. Это одни отношения. Мы находимся внутри союзного государства, а где органы союзного государства, которые и должны принимать решения по этим экономическим спорам? Их тоже нет. Вот в этом проблема.
Спадар Федоров, ваша оценка, какие перспективы?
Я думаю, что это еще, безумовно, развод, на этот раз справа не дойдет. Некий компромисс будет найден. Еще час не наспел, они не могут отмовиться от этой идеи по разных причинах. Иншая справа, что эти кривды накопливаются, их становится, мы бачим, все более и более, и колькость коли-нибудь перейдет в якость. Але это еще не той момент.
А вот выйти из этого промежуточного положения, мне кажется, не хочет ни та, ни другая сторона. Вот в чем проблема. В конце концов, и белорусской стороне Лукашенко выгодно вот такое промежуточное состояние, когда вопросы решаются не на основе законодательства союзного государства или на основе двухсторонних межгосударственных отношений, а на основе неких договоренностей в подмосковном лесу, в приватном разговоре и так далее и тому подобное. Но такая линия взаимоотношений между государствами явно уже начинает противоречить интересам и того, и другого государства. В этом проблема.
Прозвучала экспертиза свободы. У передачи брали удел наместник директора Института Украины СНД Владимир Жарыхин из Москвы и политолог Андрей Федоров из Минска. Вел передачу Валер Карбалевич.
Поштовая скринка 111. Огляд листу на свободу. Нам пишет Павел Давыденко с поселка Парычи Светловорского района. У якой еще краине квітнеюць такое рабовництво, такой гвалт и пригнет народу? Где еще суды так обороняют бандитов, злодеев, забойцев, дыхабарников, чиновников? Гэты да іншыя листы слухачоў свободы у новой передаче «Поштовая скринка 111».
Агляд ваших лістоў заўтра ўвечары, а сёння ў заключнай чвэрці гэтай гадзіны беларуская замежжа. Але спярша напамін пра асноўныя тэмы дня. Спробы дамовіцца пра аднаўленне паставак беларускай малочнай прадукцыі ў Расію чарговым разам зайшлі ў тупік. Галоўны санітарны лекар Расіі Геннадзій Анішчэнка заявіў, што расійскі бок на няпэўны тэрмін бярэ тайм-аўт у перамовах. Міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў заклікаў Расію не выкарыстоўваць нярынкавых метадаў канкурэнцыі ў сітуацыі з пастаўкамі беларускай малочнай прадукцыі на расійскі рынак. Спецназовцы затрымалі ў Менску каля двух десяткаў актывістаў кампаніі «Европейская Беларусь». Маладыя людзі ў адзначаны сёння дзень салідарнасці з палітвязнямі і сем'ямі зніклых трымалі расцяжкі «Свабоду» Алтуховічу і «Свабоду» палітвязням насупраць кінатэатру «Беларусь». У Беларусі па-ранейшаму няма сістэмы прававой абароны грамадзянаў ад пераследу за палітычныя, рэлігійныя і іншыя перакананні, гаворыцца ў супольнай заяве групы беларускіх апазіцыйных палітыкаў. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Далей беларуская замежжа. Удзельнікі перадачы дзеляцца сёння сваім досведам назірання за выбарамі за мяжою. Ля мікрафона аўтарка перадачы Таццяна Поклад.
Беларуская моладзь у часе вучобы і працы за мяжой цягам некалькіх гадоў бярэ ўдзел у назіранні за парламенцкімі і прэзідэнцкімі выбарамі ў розных краінах – у заходнееўрапейскіх і постсавецкіх, у Скандынавіі, Прыбалтыцы і на Каўказе. Вынікі гэтых назіранняў – справаздачы, папраўкі ў выбарчае законадаўства ў адной з краін, цікавы ўласны досвед, шчыра кажучы, не ведаю, што паставіць на першае месца. Для беларускай моладзі гэта магчымасць далучыцца да рэальнай палітыкі і набыць прафесійныя веды. Константин Ткачоў, палітолог, цяпер абараняе магістарскую працу пра магчымасць назіраць за выбарамі ў еўрапейскіх краінах. Ён даведаўся з інтэрнэта і сёлета ўпершыню паспрабаваў.
Што дакладна мяне цікавіла, гэта атрымаць практычныя навыкі, бо ведаеце, паліталогія даволі вялікая такая галіна, і ёсць розныя рэчы, якімі можна займацца. То бок я пабачыў, што ёсць магчымасць вось паўдзельнічаць як назіральнік, і я вырашыў, а чаму не Таму што 1,5 гады толькі тэарэтычных навыкаў, гэта таксама трэба нешта практычна працаваць.
Вялікі міжнародны праект навукоўцаў і грамадскіх дзеячоў, у ліку ініцыятараў і пачынальнікаў якога былі і беларусы, і які дае магчымасць вось такога досведу, існуе ад 2007 году і будзе яшчэ працягвацца. Праца спланаваная маштабна, з акадэмічнай часткай, дзе і лекцыі сусветных аўтарытэтаў у сферы міжнародных выбарчых стандартаў, і сустрэчы з практыкамі праваабаронцамі, у тым ліку і беларускімі. Назіранне адбываецца ў міжнародных групах, і назіральнікі выступаюць на прэсавых канферэнцыях сумесна з цэнтральнымі выбарчымі камісіямі краін. Пасля цягам 2 месяцаў рыхтуюць справаздачу. Для студэнтаў гэта была магчымасць атрымаць дадатковыя крэдыты для вучобы. Канстантын ужо заканчвае сваю праграму, фактычна крэдыты яго не цікавілі, але і навучанне спадабалася.
Наконт тэарэтычнай часткі таксама было вельмі шмат цікавых такіх дэталяў, пра якія, напэўна, ні адзін прафесар не раскажа на звычайных курсах ва ўніверсітэце. Там у нас былі таксама практыкі. Для мяне прагматычны аспект быў таксама, але ён быў не ў крэдытах, а вось у практычных навыках. Я іх атрымаў, і гэта было мне вельмі цікава, і я не шкадую аб гэта.
Анастасія Матчанка таксама студэнтка, яна вывучае журналістыку. Яна ўжо брала ўдзел у назіраннях на выбарах на Каўказе, у Скандынавіі і Прыбалтыцы. Яна адна з каардынатарак праекта, працуе ў ім ад самага пачатку. Дарэчы, усе каардынатары праекта бяруць удзел у назіраннях. Гэта папросту цяжкая праца, кажа Анастасія, але людзі не толькі не разбягаюцца, наадварот, новыя прыходзяць.
Само наблюдение – это очень тяжело, нужно как бы работать очень долго, но тем не менее наши вот студенты и представители МГО, и литовцы, и шведы, которые участвовали, им всем очень безумно понравилось, у них был запал в глазах, из-за этого получается такая продуктивная работа. Еще то, что мне кажется, что для белорусов важно в этом проекте, то что здесь мы пытаемся представить не любительский взгляд на наблюдение за выборами, а более профессиональный.
Татьяна Чулицкая опекуется навучанием назиральников академичной часткой.
Для мяне гэта, канешне, частка працы, але гэта той курс, які я думаю, што ён вельмі цікавы для любога выкладчыка паліталогіі, бо гэта такая сапраўдная палітыка. Палітыка, якую можна паглядзець, якую можна пачуць, то бок паўдзельнічаць у рэальным палітычным працэсе, а не толькі тэарэтычна падумаць пра яго.
Жадаючых назіраць за выбарамі было больш, чым вольных месцаў. Дзякуючы конкурсу, кажа Таццяна, планку атрымліваецца атрымаць высока.
Мы павінны паназіраць 2 гады за выбарамі ў 4 краінах. Вось раней было назіранне ў Грузіі, гэта было ў мінулым годзе. Таксама было назіранне за парламенцкімі выбарамі ў Літве, і першая місія яна была ў Нарвегіі.
Як распавяла мне Анастасія Матчанка, вось гэтая самая першая місія ў Нарвегіі мела шырокі рэзананс. Менавіта там беларусы спрычыніліся да паправак у выбарчае заканадаўства.
Базируясь на нашем рекомендационном отчете, который пишется через 2 месяца после самой миссии, в Норвегии было изменено законодательство, и опять пришли в оборот конверты. То есть они отменили конверты, и после того, как наша миссия порекомендовала им опять ввести эти конверты были введены. То есть конверт, в который кладется бюллетень, и уже конверт кладется в урну.
Гэтыя каперты для бюлетеняў не ва ўсіх краінах яны і ёсць. Вось і ў Нарвегіі спрабавалі адмяніць, здаецца, драбяза і выдаткі лішнія, але пасля першых жа выбараў без капертаў вярнулі іх ізноў. Чаму бюлетэнь трэба хаваць па дарозе ад кабінкі да урны? Гэта звязана з таямніцай галасавання. Калі нельга пабачыць непасрэдна, за каго грамадзянін прагаласаваў, значыць, няма базы для магчымага продажу і пакупкі галасоў. Які сэнс ціснуць на выбаршчыка альбо плаціць яму за голас, калі нельга пракантраляваць, за каго насамрэч аддадзены голас? Увогуле, пасля размовы з беларускімі назіральнікамі разумееш, галасаваць таемна і ананімна не толькі права, гэта, ўласна, абавязак.
Калі чалавек нікому не паказвае, як ён галасуе, гэта ёсць гарантыі таго, што яго голас, то як ён прагаласаваў, гэта не можна купіць. А калі ён паказвае там назіральнікам ці членам выбарчай камісіі, ці ўвогуле нейкім людзям, якія знаходзяцца на выбарчым участку, як ён прагаласаваў, гэта можа быць сведкай таго, што яго голас быў куплены, і то бок ён быццам бы выканаў сваю частку справы, то бок яму далі грошы, а ён паказаў, што ён прагаласаваў так, як яго нехта пытаў. Нам вельмі цікавую рэч сказаў нарвежскі прафесар, што таемнае галасаванне – гэта права жонкі ілгаць свайму мужу, як яна прагаласавала.
На хвалях свабоды беларускае замежжа. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Норвегії білорусов зрозумілі, у Литві покуль ні. АБСЕ – редкий випадок для постсовєтських країн, не досилає своїх назіральників на вибори у Литву. Не бачить потреби, бо во всім, поводле АБСЕ, тут витримлюються міжнародні стандарти. Білоруські незалежні назіральники лічать, що не во всім. Зрозуміло, порушення невеликі, виснова місії, вибори пройшли добре, але це не означає, що порушення нема. Наприклад, один з назіральників опошніх президентських виборів у Литві, Євген Гладкий, білоруський громадський активіст і студент-політолях, був свідком, як дійний президент країни Валдас Адамкус прийшов без документа, але йому видали бюлетені, і він проголосував. Білоруський назіральник акуратно записав порушення, про це широко повідомляли. Константин Ткачов був керівником групи. Він навідав більше за 10 участків по країні. І у городах, у Прени, у Ковна, і у новокольних вісках. Питаюся, як успримали, як сустракали назіральників.
Вельми розное було. Ну, увесь час було настороженое такое. Одні гарбату пропонували, цікаву, так гостинно ставилися. Інші ставилися настороженно і з-за гэтага часом варожа. Ну, гэта, мабыць, не з тої причини, що ми їм не подобалися, а напевно з тої причини, що, наколькі я довідувався, у Литві не вельми шмат назіральників буває. Часом вони порушали свої власні інструкції на конт того, як триматися з назіральниками. Нас у некоторих місцях навіть регістрували. Гэта таке невелике порушення, але гэта не згодно з інструкцією. В ніяких місцях нам давали навіть картку гостя, але це треба давати тільки виборцям у день виборців, а ніяк не назіральникам. Тобто не ведали, що з нами робити часом.
Назіральники і гэта фіксували як порушення. Тлумачить, вони нічого не мали права, тільки назирати і записувати. Константин відзначив, що усі гэтые порушення не тичаться нормаў, не закранають саму сутність, але означають неадповідність міжнародним стандартам. Назіральники у Литві, наприклад, тягом опошніх виборів навідали 186 виборчих участків. Білорусов було більш за 60 чоловік. Разом з ними 8 літовців і 5 шведів. Я довідалася, що на парламентських виборах у Литві білорусам і не на всі участки дозволили зайти. Сьогодні на президентських виборах на тих самих участках їм казали: «Ми вас пам'ятаємо, заходьте, калі ласка». Анастасія Матченко брала удзел у назіранні за літовськими выборами і парламентськими, і недавніми президентськими. Яна каже, що хоча білорусов не послухали пакуль у Литві, яны руки не опускають. Пакуль, однак, Анастасія не открывае усіх планов дзеянняў. Наперадзе рекомендацыйная справаздача новой прэс-конференции. Анастасія прыгадывае Грузію. Там таксама былі парушэнні таямніцы голосавання з пункту гледжання белорусов і адчуваўся паўдзённы темперамент выборщыкаў.
Вот что касается Грузии, у них очень хорошо прописано законодательство. Если даже, например, сравнивать литовское избирательное законодательство и грузинское избирательное законодательство, в Грузии прописано просто от того момента, как, когда там кто должен взять бюллетень, тот где должен сидеть, как там нужно правильно с избирателями разговаривать, какая процедура, четкая регламентация того, сколько должно быть кабинок для голосования и так далее.
Тетяна Чуліцька нагадує, нема ідеальних виборів, як нема ідеальної демократії.
Але просто є, звісно, ситуація, коли порушення більше, коли порушення менше. Тому тут вже треба просто для аналітиків, для політологів поглядіти на те, що буває, і порівняти з моделлю, яка ідеальна.
Проєкт «Назірання за виборами» – супольна програма білоруської молодівої організації у Литві, об'єднаний центр білоруських ініціатив, шведський міжнародний ліберальний центр, білоруський дом права чоловіка у Вільні і Європейський гуманітарний університет у Литві. Удзельнікі пераважна беларускія студэнты і выкладчыкі, грамадскія актывісты, таксама прадстаўнікі грамадскіх арганізацый Украінаў, дзе адбываецца назіранне. А наступныя, паводле папярэдніх планаў, яны могуць змяніцца, наступныя краіны – Украіна, Нарвегія, Азербайджан, Швецыя, на 2011 год – Расія і, магчыма, Беларусь. Але да назірання на радзіме самі беларусы ставяцца неадназначна. Константин Ткачоў.
У дадзеным выпадку з сучасным выбарчым кодэксам я нават не бачу сэнсаў у тым, каб назіраць, бо ад пачатку трэба змяніць, па-першае, законы, змяніць працэдуру, бо яна непразрыстая, і ўжо толькі пасля гэтага будзе мець сэнс нейкае назіранне. Так, паназіраць магчыма, але гэта ўвогуле не будзе мець нейкага ўплыву ці сэнсу, я лічу. Каб гэта мела сэнс, трэба ад пачатку змяніць выбарчы кодэкс, ну і ўвогуле ў краіне павінны быць нейкія, напэўна, сістэмныя змены.
З удзельнікамі і каардынатарамі можна скантактавацца праз сайт арганізацыі, якія каардынуюць праект назірання. Гэта аб'яднаны цэнтр беларускіх ініцыятываў у Літве, шведскі міжнародны ліберальны цэнтр, беларускі дом правоў чалавека ў Вільні, еўрапейскі гуманітарны універсітэт. Ну, а са мной, аўтарам перадачы, можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Перадачу «Беларускае замежжа» на хвалях свабоды вядзе Таціяна Поклад.